Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους. Η ενακτήρια εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποντό Γαλάδος του Νομού Αττικής. Χαιρετίζουμε όλη την εργατική τάξη, χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους γενικότερα και στον κλάδο. Η ενακτήρια εκπομπή είναι ένα πρώτο εγχείρημα εδώ που κάνει το Συνδικάτο Τροφίμων Ποντό Γαλάδος του Νομού Αττικής σε μια δύσκολη περίοδο και για το λαό και για την εργατική τάξη. Και με ευχή από εμάς, από το Συνδικάτο, η εργατική τάξη να βρει το δρόμο της, να δυναμώσει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και να έχουμε καλούς αγώνες στο επόμενο διάστημα με αποτελέσματα.
Συνάδελφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Η διοίκηση του Συνδικάτου χαιρετίζει την πρώτη εκπομπή του διαδικτυακού ραδιόφωνου του ΠΑΜΕ, στην πρώτη εκπομπή που θα μιλήσουν συνάδελφοι από τη διοίκηση και θα μεταφέρουν την πείρα από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και το πώς θα πάμε το επόμενο χρονικό διάστημα και για την κινητοποίηση του κλάδου, αλλά και για τις, πάλι για τις συλλογικές συμβάσεις.
Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί δεν είπαμε. Είναι ο Γιάννης Σκηνάς, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων Γάλακτος Ποτός Αττικής, ο Αποστόλης ο Γαρμπής, γραμματέας του Συνδικάτου, και ο Παναγιώτης Προφύρης, εγώ, μέλος της διοίκησης.
Να πούμε τώρα, για να ανοίξουμε την κουβέντα στα γεμάτα, το επόμενο διάστημα, όπως και άλλα συνδικάτα, έτσι και το Συνδικάτο Τροφίμων Ποτός Γάλακτος του Νομού Αττικής, θα μπούμε για τα γερά στη μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι, ας το πούμε έτσι, η προμετωπίδα του αγώνα που βάζει και κεντρικά το ΠΑΜΕ και όλα τα ταξικά συνδικάτα, ομοσπονδίες και σωματεία. Χθες στο εργατικό κέντρο το Συνδικάτο κάναμε τη γενική μας συνέλευση. Πάρθηκε η απόφαση ομόφωνα από τους εργαζόμενους για συμμετοχή στην 24ωρη κλαδική πανελλαδική απεργία που θα γίνει στις 29 Μαρτίου. Από εδώ και πέρα όλη η προσπάθειά μας θα εστιαστεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία της κλαδικής απεργίας. Θα γίνουν ένα σωρό εξορμήσεις, περιοδίες στους χώρους δουλειάς, συνελεύσεις. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένας αγώνας που ανεξάρτητα το αποτέλεσμα θα δημιουργήσει ένα ρήγμα για την πίεση προς τους εργοδότες, την κυβέρνηση για την υπογραφή ικανοποιητικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης στον κλάδο.
Στη συνέχεια του προηγούμενου χρονικού διαστήματος μιας μεγάλης πίεσης των εργαζόμενων γενικά με τη γραμμή της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων, με το πλαίσιο, το διεκδικητικό πλαίσιο που αγκαλιάζει το σύνολο του κλάδου και όχι μόνο κάποιες ειδικότητες. Συνεχίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα με διάφορες κινητοποίησεις και σε χώρους δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις, με συσκέψεις, με δραστηριότητες οι οποίες θα παλέψουν, θα πιέσουν και την εργοδοσία για την σύμβαση. Έχουν γίνει αρκετά βήματα από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο κλάδος, παρόλο που όπως λένε διάφοροι εχθροί επί της ουσίας των εργαζόμενων, ότι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι δίνουν αυξήσεις, υπάρχουν εργοστάσια τα οποία δίνουν αυξήσεις, όταν μιλάνε, φυσικά δεν μιλάνε για αυξήσεις επί της ουσίας που καλύπτουν τις απώλειες των τελευταίων χρόνων. Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, όλοι θα ακούσαν δηλαδή την εταιρεία Olympus ότι έδωσε αύξηση μοίρας 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους εργαζόμενους. Όταν μιλάμε μια εταιρεία η οποία στον όμιλο 40, γιατί ο Olympus δεν είναι μόνο μια εταιρεία, είναι και η Ροδόπη και ο Τυράς, έχουν γίνει μειώσεις 30-40% τα τελευταία χρόνια. Έχουν, με τη δουλειά των εργαζόμενων, έχουν φτιαχτεί εργοστάσια και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εργοστάσιο γαλακτοκομεία στην Ρουμανία. που σημαίνει ότι όλα αυτά τα κέρδη, τα υπερκέρδη, καρπώνεται ένας, μια οικογένεια Σαράντι και δείχνουν επί της ουσίας κοροϊδευτικά το τυρί και μια τεράστια διαφήμιση, όπως γίνεται και με άλλους κλάδους, όπως γίνεται με γνωστή καπνοβιομηχανία που γίνεται ένας τεράστιος δώρος, ότι ο Όλυμπος δίνει αυξήσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους εργαζόμενους. Όμως ξεχνάνε, και καθόλου μάλλον δεν ξεχνάνε, κρύβουν την αλήθεια, κρύβουν ότι τα 586 ευρώ που δίνει αυτή η εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια με την ένωση προσώπων, με τρομοκρατίες και με πιέσεις στους εργαζόμενους και με αρνήσεις και με δεκάδες, εκατοντάδες απολύσεις και εργοβλαβοποιήσεις τμήματων όπως το τμήμα της διακίνησης στην Αθήνα και τα επόμενα αντεργατικά μέτρα που έπονται, διαγράφουν στη μνήμη των εργαζόμενων των ίδιων, του κλάδου, αλλά περισσότερο διαμορφώνουν μία εικόνα ότι υπάρχουν καλοί εργοδότες. Καλοί εργοδότες δεν υπάρχουν, κανένας εργοδότης δεν δίνει μόνος του ούτε αυξήσεις, δεν δίνει ούτε δικαιώματα. Ίσα ίσα μπροστά σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν παρθεί και, είτε μνημονιακά είτε πριν, που τα έχουν διατηρήσει κυβερνήσεις και στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΕΒ, τα έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι, τα έχουν πληρώσει εργατικές οικογένειες, λαϊκές, τα έχουν πληρώσει είτε σε επίπεδο διατροφής, γιατί η συλλογική σύμβαση δεν είναι μόνο μία αύξηση ή ένας καλύτερος μισθός στους εργαζόμενους, είναι πάρα πολλά τα οποία θα συνεχίσει να πει ο Γιάννης, γιατί η σύμβαση έχει ένα τεράστιο πλαίσιο το οποίο καλύπτει και τους νέους εργαζόμενους και διάφορα άλλα ζητήματα.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι η τελευταία σύμβαση που υπογράφηκε στον κλάδο ήταν το 2009, το καλοκαίρι του 2009, και αυτή η σύμβαση υπογράφηκε μέσα από μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνανε επαναλλακτικά στον κλάδο. Από τότε έχουν γίνει 4-5 κλαδικές απεργίες. Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση της Ομοσπονδίας, σε συναντήσεις που κάνει με το ΣΕΒ για τις διαπραγματεύσεις για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, εισπράττει την κοροϊδία, την άμεση κοροϊδία, και φυσικά στόχος των βιομηχάνων του κλάδου είναι να συμπιεστούν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, το λένε μέσω πλήτσαφός στις συναντήσεις, στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στη Νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στα 586 μεικτά και φυσικά κάτι της παραπάνω. Καταλαβαίνουμε όλοι τώρα οι εργαζόμενοι, και αυτό που θέλουμε εμείς σαν συνδικάτο και σαν πρώτο πόρο εργαζόμενοι είναι να δείξουμε στην άμεση επαφή που έχουμε με τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, με τις συνελεύσεις, με τις περιοδίες, με τις εξορμήσεις, ότι αυτή η συμπίεση των μισθών προς τα κάτω είναι ένα οργανωμένο σχέδιο των βιομηχανών του κλάδου, του ΣΕΒ. Πρώτα απ' όλα, των βιομηχανών του κλάδου είναι νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα εφαρμόζουν όλες οι αστικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτου χρώματος, και φυσικά στόχο έχουν να πλήξουν τα ίδια τα δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο και ό,τι συνεπάγεται αυτό, και φυσικά να ρίξουν το μισθολογικό κόστος για να αυξηθούν τα κέρδη των βιομηχάνων. Αυτό που πρέπει να επιμείνουμε και θα επιμείνουμε το επόμενο διάστημα να γίνει χωνευτό και κατανοητό σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου είναι, επειδή στον κλάδο έχουν μπει και νέα φουρνιά εργαζομένων, πιο πολλοί πιτσιρικάδες που δεν έχουν γνωρίσει δικαιώματα, δεν έχουν γνωρίσει τι πάει να πει συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε είναι ότι τι είναι συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν είναι απλώς ένας μισθός, ένα νούμερο. Απορρέουν από αυτή όλα τα δικαιώματα, όπως το διάλειμμα, τα διάφορα επιδόματα, η νυχτερινή εργασία, τα ανθυγινά και βαρέα εργαζόμενα, τα επιδόματα που είναι για τους έγκαμους, για τις γυναίκες και άλλα. Άρα, εδώ όταν μιλάμε για συμβάσεις εργασίας, μιλάμε για την ίδια μας ζωή. Τα δικαιώματά μας που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, και ότι πρέπει πάση θυσία και οι νέοι εργαζόμενοι να μάθουν, να χωνέψουν τι είναι συλλογική σύμβαση εργασίας, και οι πιο παλιοί εργαζόμενοι να μαθαίνουν τους νέους εργαζόμενους, να διαπαιδαγωγούν στον αγώνα και παίρνοντας υπόψη ότι ό,τι έχει κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα στο κίνημα και στον κλάδο είναι αποτέλεσμα σκληρής ταξικής πάλης και τίποτα δεν μας χαρίστηκε.
Να πούμε τώρα ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι πρώτος και κύριος σκοπός του αγώνα που θα δοθεί τον επόμενο μήνα. Σε γενικές γραμμές περιέγραψε ο πρόεδρος, ο Γιάννης, τι περιέχει, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και να ρωτήσουμε τον Αποστόλη να μας πει ως πιο έμπειρος πώς είχαν υπογραφτεί την τελευταία φορά η συλλογική σύμβαση εργασίας το 2009, τους αγώνες και που είχαν δοθεί στους χώρους δουλειάς.
Το 2009 καταρχήν συμμετείχαμε όλοι εκείνη τη χρονιά στην τελευταία υπογραφή, και δεν ήμουν μόνο εγώ. Αλλά το 2009 ήταν υπογραφή, είχαν υπογραφεί 4 κλαδικές συμβάσεις που υπογράφει η Ομοσπονδία μας στη διδροκομεία, στην Παστελίωση Γάλακτος, στα τυποποιημένα τρόφιμα και στα αναψυκτικά ποτά ζήθους και κρασιά, νερά. Είναι ενιαία αυτή η τέταρτη σύμβαση. Είχε υπογραφεί με κινητοποίηση. Είχαν προηγηθεί 2 κινητοποιήσεις, μία με πολύ μεγάλη απεργιακή με τεράστια συμμετοχή, και η δεύτερη κινητοποίηση, η οποία αναβλήθηκε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, γιατί λύγησε ο ΣΕΒ και υπέγραψε τότε τα χρόνια τα οποία η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που σίγουρα αυτά τα τελευταία χρόνια μιλάει για ότι είχε υπογράψει εκείνη τη χρονιά για αύξηση 77 λεπτών, τότε που όλοι την κατηγορούσαμε, είχε υπογράψει η Ομοσπονδία μας 3,5% αύξηση, και είχε υπογραφεί τελευταία στιγμή 2 η ώρα το μεσημέρι, το πράγμα το οποίο μας είχε κάνει, όσο είχαμε τρέξει για να οργανώσουμε την απεργία, τόσο είχαμε τρέξει τελευταία στιγμή για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους ότι την επόμενη μέρα δεν έχει απεργία. Δηλαδή, επί της ουσίας, για να μην λέμε πολλά λόγια, ότι η πίεση τη συμμετοχή στην απεργία, και στην απεργία που είχε γίνει, αλλά και στην απεργία που θα γινόταν, πίεσε τον ΣΕΒ, ειδικά μες το καλοκαίρι, σε περίοδο που τα τρόφιμα, ο κύριος όγκος των τροφίμων, για να μην πω όλα, καίγεται επί της ουσίας να πουλήσει και να παράξει. Αν φανταστούμε ότι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο υπάρχουν εκατομμύρια τουρίστες, και το νερό, η μπύρα, το παγωτό, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυποποιημένα πατατάκια, μπάρες και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι είναι στο απόγειο της παραγωγής και της διακίνησης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πόσο σημαντικό ρόλο είχε παίξει η συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων στην πάλη για την υπογραφή της σύμβασης. Και επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχει γαλουχηθεί η επόμενη γενιά, είτε με την αδιαφορία, είτε με την λογική ότι είναι νόμος τα 586, νόμος ήταν, ο μόνος νόμος καταρχήν που αναγνωρίζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι το δικαίωμα του εργάτη, δεν αναγνωρίζει κανέναν άλλο νόμο που είτε στερεί τον εργαζόμενο από το δικαίωμα να έχει κλαδική σύμβαση, είτε στερεί το δικαίωμα η κλαδική σύμβαση να καλύπτει όλο τον κλάδο και όχι μόνο το μέρος στο οποίο είναι μέλη του ΣΕΒ επιχειρήσεις, να καλύπτει, να επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους ανά την Ελλάδα, το οποίο αυτό είναι η επόμενη πάλη, ο επόμενος σταθμός, το να καταργηθούν αυτοί οι νόμοι. Αυτό από το 2009 εννοώ, έχει κατατεθεί και από την Ομοσπονδία μας, που έχουν υπογράψει και από τον κλάδο μας δεκάδες εργοστάσια, δεκάδες σωματεία, αλλά και εργοστάσια με συνελεύσεις έχουν υπογράψει και έχουν κοινοποιηθεί αυτά τότε με πλαίσιο, με σχέδιο νόμου πριν 2 χρόνια από το ΠΑΜΕ. Συμμετείχε δηλαδή και η Ομοσπονδία, αλλά και δεκάδες χώροι δουλειά από τα κάτω. Οι εργαζόμενοι κατανοούν την αναγκαιότητα της σύμβασης, όσο και δεν είναι κάτι καινούργιο για τους εργαζόμενους. Άλλωστε, ο λόγος που φτιάχτηκαν τα σωματεία τους προηγούμενους αιώνες ήταν να κατακτήσουν το κατώτερο μεροκάματο, το κατώτερο ωράριο, τέλος πάντων να έχουν κάποια δικαιώματα και όχι να μην έχουν καθόλου μεροκάματο, να έρχονται οι νέοι εργαζόμενοι και να τους υποχρεώνουν να ζήσουν με 586 και με 511, σε πολλές των περιπτώσεων να μην τα πληρώνονται και όλα αυτά αυτές οι καταστάσεις που ζουν ανοργάνωτοι χώροι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό η πάλη για τις συμβάσεις περνάει πρώτα από την οργάνωση των εργαζόμενων στο κλαδικό συνδικάτο, στα επιχειρησιακά του σωματεία που έχουν ταξική γραμμή, αλλά και εκεί που δεν έχουν να παλέψουν στους ταξικούς πόλους να αλλάξουν τις συμβασμένες πλειοψηφίες όπου υπάρχουν στον κλάδο σε επίπεδο νομού, αλλά από εκεί και πέρα να συμμετέχουν δραστήρια και όχι μόνο με μία εγγραφή, να υπάρχουν συμμετοχή και στις κινητοποιήσεις, στα συλλαλητήρια, στις γενικές συλλεύσεις και γενικά στη ζωή του συνδικάτου, γενικά του ταξικού κινήματος. Μπορούμε να μιλήσουμε και για την απεργία για τις 29 του μήνα, και που έχει πολλές πλευρές, όχι μόνο από την πλευρά οργάνωσης αλλά και από τα επιχειρήματα που βάζει η εργοδοσία. Θα μας πούν και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ τα επιχειρήματα που βάζει η εργοδοσία, πώς απαντάμε στα επιχειρήματα της εργοδοσίας, πώς απαντάμε στο ποιος κλείνει τα εργοστάσια, και έχουμε αρκετό χρόνο να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Γιάννη.
Να πάμε τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ξαναπιστρέφουμε πάλι εδώ στην εκπομπή, την πρώτη, την ενακτήρια εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων από το Γάλατος του Νομού Αττικής. Θα μιλήσει τώρα ο Παναγιώτης, ο αντιπρόεδρος του Συνδικάτου.
Να πούμε τώρα, συνάδελφοι, το τελευταίο διάστημα πολλά ακούγονται από την κυβέρνηση και από το ΣΕΒ για την ανάπτυξη που έρχεται. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάπτυξη και πώς αυτό μπορεί να είναι καλό για τους συνάδελφους στους χώρους δουλειάς. Εμείς λέμε ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται η βιομηχανία και η κυβέρνηση είναι ανάπτυξη των κερδών των μονοπωλίων, είναι ανάπτυξη που βασίζεται στη μείωση των μισθών, είναι ανάπτυξη που βασίζεται σε ελαστικές σχέσεις εργασίας. Τα προηγούμενα δύο χρόνια η ανάπτυξη που προετοιμαζόταν ήταν να κλείσουν στον κλάδο αρκετά εργοστάσια, ο Κατσέλης, η Πέψη, η Νεστλέ, η Αγνό, μείνανε εκατοντάδες και χιλιάδες, θα πούμε, εργάτες άνεργοι, για αυτούς δεν νοιάστηκε κανένας. Δυσκολίες υπάρχουν βέβαια στο να πείσουμε συναδέλφους να έρθουν στον αγώνα. Είναι αλήθεια ότι το κίνημα έχει υποχωρήσει. Παλεύουμε όμως, προσπαθούμε εμείς σαν συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών να φτάσουμε στους χώρους δουλειάς, μικρούς και μεγάλους, να πείσουμε τους εργάτες να μπουν στον αγώνα, να μην πιστέψουν αυτό ότι εγώ εδώ στο εργοστάσιο που δουλεύω καλά είμαι, πληρώνομαι καλά, τι με νοιάζει εμένα για δίπλα. Είχε γίνει και μια τέτοια πρωτοβουλία του συνδικάτου ακριβώς μετά τις εκλογές του 2015, που είχε η Φρόνερη, η Νεστλέ, που είναι ένα παρακλάδι Νεστλέ, να το πούμε έτσι λαϊκά, είχε καλέσει τους εργάτες τότε για ατομικές συμβάσεις εργασίας. Τους είχε μειώσει το μισθό έως και 40%. Εμείς είχαμε συναντηθεί με τους συναδέλφους, τους είχαμε πει να μην υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Οι συνάδελφοι εκείνο το διάστημα, από το φόβο νομίζουμε τώρα, υπογράψανε να διασφαλίσουν το μεροκάματό τους όταν εργοστάσια αλλού κλείνανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μείωση αυτή που τους κάνανε ήτανε το μάζεμα των χρημάτων, να το πούμε λαϊκά, ώστε μετά από δύο χρόνια να κλείσει το εργοστάσιο του Παγωτού εδώ, να απολύσει με αποζημίωση κάποιους που διαφημίστηκε από τα κανάλια ως και 2,5 φορές την αποζημίωση που δικαιόταν, 102 εργαζόμενοι, ενώ όμως για 180 εποχικές εργαζόμενες στο Παγωτό που δουλεύανε και 20 και 25 και 30 χρόνια και 15 χρόνια στο Παγωτό της παλιάς Δέλτα και μετέπειτα Νεστλέ, μείνανε στον Άσο. Ο αγώνας πρέπει να είναι μαζικός και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι πολυεθνικές δεν χαρίζουν σε κανέναν.
Να μπούμε τώρα δύο λόγια, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, για τη δράση του συνδικάτου μετά τις αρχαιρεσίες του Μαΐου. Καταρχήν να πούμε, είναι σημαντικό το θέμα ότι διπλασιάσαμε τους ψηφίσαντες στις τελευταίες αρχαιρεσίες. Αυτό έγινε με μια πολύ σκληρή δουλειά και επίπονη, θα έλεγα, από όλους τους συναδέλφους στον κλάδο, τους πρωτοπόρους εργαζόμενους που είμαστε εμείς, γιατί δεν θεωρούμε τους εαυτού μας σε καμία περίπτωση συνδικαλιστές. Είμαστε εργαζόμενοι όλοι στον κλάδο, εργάτες σε διάφορα τμήματα. Είμαστε πρωτοπόροι εργαζόμενοι και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους εαυτούς μας, γιατί είμαστε στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και στο ΠΑΜΕ. Μετά τις αρχαιρεσίες του Μαΐου, που διπλασιάσαμε επί της ουσίας τους ψηφίσαντες, μπήκε ένας σωστός καταμερισμός από τη διοίκηση, με χρεώσεις στον κάθε συνάδελφο ανά περιοχές. Ανοιχτήκαμε, και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της δουλειάς μας, που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν στις προτεραιότητες μας. Ανοιχτήκαμε ιδιαίτερα στους εργάτες γης, συναδέλφους μετανάστες, που δουλεύουν στα φυτόρια, στα θερμοκήπια, στα χωράφια. Ένα κομμάτι ιδιαίτερα ευμετάβλητο, οι μετανάστες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα εκμεταλλεύσιμο κομμάτι, και εκεί πέρα καταφέραμε με πολύ κόπο και, θα έλεγα, και προσωπικό χρόνο όλοι μας από τη διοίκηση, να στήσουμε και επιτροπές του συνδικάτου στο Μαραθώνα, που δραστηριοποιούνται και εργάζονται πολλοί συνάδελφοι εργάτες γης μετανάστες, και στα Μέγαρα. Καρπή της προσπάθειας αυτής είναι να κάνουμε μαζικές συνελεύσεις και στους δύο αυτούς χώρους, από τις μαζικές συνελεύσεις που κάναμε, να ψηφίσουν εκεί οι συνάδελφοι να εκλέξουμε επιτροπές. Και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, με συχνές επαφές, με παρεμβάσεις στους εργοδότες, με καταγγελίες, επιθεωρήσεις για διάφορα ζητήματα απλήρωτης εργασίας, οφειλές δεδουλευμένων και άλλα θέματα, καταφέραμε αυτή τη στιγμή να μετράμε αποτελέσματα με μπροστά και εν ώψη της απεργίας. Το Σάββατο 24 του Μαρτίου θα γίνει μια μαζική γενική συνέλευση στο Μαραθώνα με τους συναδέλφους εκεί, εργάτες γης, και την Κυριακή στις 25 Μαρτίου θα γίνει μια μαζική γενική συνέλευση στα Μέγαρα το απόγευμα. Η δουλειά μας δεν έχει σταματήσει μόνο σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε ανοιχτεί και στο Κοροπή, στην Αυλώνα, στο Μενίδη, περιοχές που δραστηριοποιούνται οι εργάτες γης μετανάστες, και φυσικά με σωστό καταμερισμό, με στοχοπροσύλωση θα έλεγα, θα μετρήσουμε αποτελέσματα και σε αυτές τις περιοχές. Να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό και το είπε προηγουμένως και ο Αποστόλης και ο Παναγιώτης. Η δουλειά μας αυτή για να μετρήσει αποτελέσματα πρέπει να εντάξουμε όλο και πιο πολλούς εργαζόμενους στη δράση. Και όταν λέω να εντάξουμε πιο πολλούς εργαζόμενους στη δράση, δεν εννοώ μόνο με τη συμμετοχή σε μία απεργία ή με το να ψηφίζουν κάθε 3 χρόνια στο συνδικάτο. Αυτό που πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημά μας είναι να μπουν στη συλλογικότερη δράση των συνδικάτων οι εργαζόμενοι. Δηλαδή να χρεώνονται δουλειές από τη διοίκηση, να βοηθάνε στις εξορμήσεις, να έρχονται στις περιοδίες, να ενημερώνονται καθημερινά, να επισκέφτονται τα γραφεία του συνδικάτου για οποιοδήποτε ζήτημα. Μόνο εκεί θα μετρήσουμε, έτσι θα μετρήσουμε αποτελέσματα, βάζοντας εργάτες μέσα στη δράση των συνδικάτων για να μπολιαστούν και να καταλάβουν και αυτοί ότι η ταξική πάλι δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλει υπομονή, επιμονή και στοχοπροσύλωση.
Η εργοδοσία παίρνει δηλητήριο στα μυαλά των εργαζόμενων. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχίζουν το γάνομα του κεφαλιού μετά το 8ωρο, είτε παραμυθιάζοντας με ψεύτικες ελπίδες, είτε αναμονές ότι όλα αυτά η νέα κυβέρνηση θα τα επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις με τις συλλογικές συμβάσεις. Θα υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις χωρίς καμία κινητοποίηση από μόνες τους, ενώ κρύβουν την αλήθεια, κρύβουν ότι όλα αυτά η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων στη ρότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν εντολών του ΣΕΒ, τα οποία είναι ως εξής: το να μην υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις, να μην υπάρχουν στο ύψος των κλαδικών συμβάσεων του 2009, τις οποίες εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αμείβονται σήμερα στον κλάδο, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι αμείβονται με 511 και 586 ευρώ, απλήρωτοι εργαζόμενοι, μαύρη εργασία, ενοικιαζόμενοι, συμβάσεις μίας μέρας, αυτά και άλλα τόσα ευαγγελίζονται οι βιομήχανοι του κλάδου σε έναν κλάδο, επαναλαμβάνω, που είναι κερδοφόρος, σε έναν κλάδο τον οποίο κάποτε όταν ξεκίνησαν αυτά τα μέτρα λέγανε ότι εντάξει, υπάρχουν, σήμερα δεν υπάρχει ανάπτυξη, σήμερα η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα, να εφαρμόσουμε αυτές τις συμβάσεις. Μιλάμε για μια για έναν κλάδο ο οποίος οι εξαγωγές είναι όχι στο φουλ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα τα προϊόντα εξάγονται κατά κόρον, η παραγωγή έχει ανέβει σε όλους τους χώρους, σε όλους τους υποκλάδους, και από εκεί και πέρα δεν μιλάμε βέβαια ότι, και δεν τα ταυτίζουμε ότι η συλλογική σύμβαση πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ο κλάδος τους είναι, πώς να το πω, ευημερεί ο κλάδος, αλλά και απλά να δώσουμε ένα παράδειγμα ότι και κλάδοι που ευημερούν δεν είναι αυτονόητο να βγάλουμε δηλαδή αυτή την αντίληψη που έχουν εργαζόμενοι άλλων κλάδων, ότι και ο κλάδος των τροφίμων που είναι, που ευημερεί, που έχει πολλές εξαγωγές, που έχει τεράστια κέρδη τα μονοπωλία, και για να μην κάνουμε διαφήμιση, καταλαβαίνουμε όλοι τη μονοπωλία και τη μεγέθη μιλάμε, όλα αυτά υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι δεν έχουν ανάπτυξη και ανέχονται πολύ ευκολότερα το να μην έχουν σύμβαση και να μην αγωνίζονται. Άρα ο μόνος δρόμος που δίνει ο κλάδος των τροφίμων στη λογική της πάλης, στη λογική της οργάνωσης των εργαζόμενων, γιατί οι εργαζόμενοι παράγουν εκατομμύρια ευρώ καθημερινά, οι εργαζόμενοι αμείβονται όχι μόνο το ελάχιστο, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων το ρεύμα κόβονται σε αυτούς τους εργαζόμενους, το ρεύμα, τα σπίτια παίρνονται από αυτούς τους εργαζόμενους που παράγουν τα εκατομμύρια, και δεν ξέρω αν είναι και θέμα αυτό σήμερα να μπει, επειδή έτυχε δηλαδή και το είχα μια κουβέντα τέλος πάντων στο σχόλασμα λίγο έντονη, και αυτοί οι συνάδελφοι θα μπουν, αυτούς τους συνάδελφους θα βάλουν να πάνε να σκοτώνονται με τους Τούρκους γιαουρτάδες, έτσι, και δεν θα σκοτωθεί κανένα παιδί του Τούρκου Φιλίππου και του Τούρκου Δασκαλόπουλου. Γιατί αυτές τις κουβέντες είχαμε σήμερα, ότι πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Και η γνώμη μας ήταν εντελώς διαφορετική με διάφορους συναδέλφους, που ο μόνος του καημός είναι αν θα πάρουμε την πόλη για να πάμε να κάνουμε γιαουρτάδικο εκεί, για να χωνομάνε βιομήχανοι, και εμείς να μην έχουμε σπίτι όχι στην πόλη, να μην έχουμε ό,τι στην πόλη μας.
Για να πάρω τη σκητάλη σε αυτό που λέει ο Αποστόλης, φυσικά για το ζήτημα του πολέμου γενικότερα και πώς πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε στους εργαζόμενους, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει γίνει ξεκάθαρο στη συνείδηση όλων των εργαζομένων. Νομίζουν κάποιοι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και φυσικά παραπλανημένοι από την προπαγάνδα των καναλιών, της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων, της ίδιας εργοδοσίας με τους χώρους δουλειάς, των μηχανισμών της εργοδοσίας, νομίζουν ότι ο πόλεμος αυτός ή οι πόλεμοι γενικότερα γίνονται για τα συμφέροντα της χώρας, και κάποιοι πιστεύουν ότι γίνονται και για τα συμφέροντα του λαού. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίζουμε είναι ότι κανένας συμπεριαλιστικός πόλεμος δεν έχει γίνει για τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων. Όλοι οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι γίνονται ξεκάθαρα για το μοίρασμα των αγορών, της ενέργειας, του εμπορίου και γενικότερα για την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των πολυεθνικών, είτε της ενέργειας, είτε των μεταφορών, είτε οτιδήποτε δραστηριοποιούνται. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίζουμε είναι ότι υπάρχουν δύο χώρες. Η χώρα του εργαζόμενου λαού, η χώρα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και η χώρα αυτών που ελέγχουν της αστικής τάξης και των βιομηχάνων. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να ξεκαθαρίζουμε στους εργαζόμενους είναι και τα ιδεολογήματα που βάζει η εργοδοσία μέσα στα εργοστάσια. Η εργοδοσία φυσικά στέκεται στο κυρίαρχο ιδεολόγημα του μικρότερου κακού, στο ιδεολόγημα της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, στο ιδεολόγημα το κάτσε καλά και κοίτα τη δουλειά σου, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν άλλοι που είναι άνεργοι έξω, κάτσε καλά, είμαστε καλά εδώ πέρα γιατί πληρωνόμαστε, ενώ στο δίπλα εργοστάσιο παίρνουν 500 και 400 ευρώ. Και φυσικά πρέπει να ξεκαθαρίζουμε στους εργαζόμενους το ρόλο, το είπε ο Αποστόλης σε γενικές γραμμές, το ρόλο που παίζει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός γενικότερα στο εργατικό κίνημα και ειδικότερα, ας το πούμε έτσι, στον κλάδο μας. Είναι αυτοί οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες που ελέγχουν τα τριβοτοβάθμια όργανα σε ΓΕΣΕ και σε ΑΔΔΗ, αλλά όχι μόνο, δραστηριοποιούνται και σε ομοσπονδίες, σε τριβοτοβάθμια όργανα, σε εργατικά κέντρα και φυσικά και σε πρωτοβάθμια σωματεία. Ο ρόλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι υπονομευτικός και παράλληλα είναι ένα ζυζάνιο μέσα στην εργατική τάξη. Εμείς, σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και συνδικάτα που συμπληρωνόμαστε με τη γραμμή αυτή, την ταξική γραμμή, πρέπει όπου τους βρίσκουμε και όπου τους πετυχαίνουμε να τους ξεμπροστιάζουμε μπροστά στους εργαζόμενους. Να λέμε ποιος είναι ο ρόλος τους, ότι πάνε χέρι-χέρι με την εργοδοσία, ότι υπονομεύουν όλους τους εργατικούς αγώνες, ότι ενσωματώνουν τις συνειδήσεις των εργαζομένων στη γραμμή της εργοδοσίας και των αστικών κομμάτων. Στον κλάδο έχουμε αυτά τα καλόπεδα, τους εργοδοτικούς και κυβερνητικούς συνδικαλιστές. Ήδη έχουν αρχίσει εδώ και αρκετό διάστημα, εν ώψη της κλαδικής πανεργατικής απεργίας, να υπονομεύουν την απεργία αυτή με οποιοδήποτε τρόπο. Και με φανερό τρόπο και με κρυφό. Το θέμα είναι να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι, και σε αυτό θα πρωτοσταθήσουμε εμείς οι πρωτοπόροι εργάτες στα συνδικάτα, ότι πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο εργατικό κίνημα. Και όταν λέμε να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο εργατικό κίνημα, είναι να προσπαθούμε κάθε μέρα και κάθε στιγμή να ενισχύουμε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Εγώ, συνάδελφοι, ξεκινώντας από το θέμα των πολέμων των υπεραλιστικών, να δώσω και μια άλλη άποψη σχετικά με το πώς συνδέονται και με τους μετανάστες εργαζόμενους στη χώρα. Ας αναρωτηθεί ο κάθε έντιμος εργάτης που αυτή τη στιγμή δεν συσπηρώνεται στα ταξικά σωματεία, τα οποία υποστηρίζουν την ένταξη των μεταναστών στα σωματεία και τη διεκδίκηση από μέρους τους κανονικών μισθών, συμβάσεις εργασίας πλήρης απασχόλησης. Τι σημαίνει και πώς και γιατί έρχεται, ας πούμε, ένας συνδός εργάτης από τη χώρα του να δουλέψει σε ένα χωράφι στο Κάτω Σούλι ή στο Μενίδη ή στα Μέγαρα να δουλεύει 18 ώρες, όταν στη χώρα του, γιατί δεν μένει στη χώρα του που η οικονομία της χώρας του είναι μία από τις 10-15 μεγαλύτερες της γης, γιατί φεύγει και έρχεται εδώ πέρα? Σαν ερωτηθεί ο κάθε έτοιμος εργάτης, γιατί ξεκινάει ο Ινδός να έρθει να δουλέψει εδώ, γιατί ο Πακιστανός και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα, τα μονοπόλια είναι παντού τα ίδια, η μετοχή τους είναι κοινή, αυτό που θέλουν να μεγαλώνουν τα κέρδη τους, οι άνθρωποι για αυτούς είναι ζώα στο υποζύγιο για να τους μεγαλώνουν τα κέρδη, και εμείς δεν έχουμε κανέναν άλλο τρόπο από το να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, που σημαίνει μεγαλύτερο μισθό, σημαίνει να μην υπάρχουν ελαστικές μορφές εργασίας, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο και τριών ταχυτήτων, θα είναι όλοι μόνιμοι, να έχουν πλήρη απασχόληση, γιατί δεν είναι μόνο ο μισθός, συνάδελφοι. Οι εργάτες τα τελευταία 6-7-8 χρόνια με τα μνημόνια δεν έχουν χάσει μόνο από το μισθό τους ως απόλυτο νούμερο. Η φορολογία τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει, υπάρχει ένφια, έχει μεγαλώσει ο ΦΠΑ, τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν και, όπως ξέρουμε και με το τελευταία αξιολόγηση, για 500 ευρώ ένας εργαζόμενος που θα χρωστάει το σπίτι του θα βγαίνει σε πληστηριασμό, και αν δεν έχει σπίτι το αυτοκίνητό του, και αν δεν έχει αυτοκίνητο θα του παίρνει το μηχανάκι. Λοιπόν, ο αγώνας για τη συλλογική σύμβαση αυτή τη στιγμή, τον επόμενο μήνα, είναι σκοπός μοναδικός του συνδικάτου. Λοιπόν, και θα συνεχίσει ο πρόεδρος, ο Γιάννης.
Να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και ξαναεπιστρέφουμε.
Η αμαρτωλή και τη αυγή η μονή θέλουν βαθμό. άριζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Μας διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλιρά. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, γελασμένοι. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί και γελασμένοι.
Συνάδελφοι και συνάδελφοι, επιστρέφουμε στην πρώτη εκπομπή του διαδικτυακού ράδιο του ΠΑΜΕ, το Συνδικάτο Τροφίμων Ποτό Γάλατος του Νομού Αττικής. Να μας πει ο Αποστόλης εδώ πέρα, ο γραμματέας του Συνδικάτου, πώς πάμε το επόμενο διάστημα με τα βήματα που πρέπει να μετρήσουμε και συγκεκριμένες δουλειές που πρέπει να κάνουμε μέχρι την απεργία στις 29 Μαρτίου, την πανελλαδική κλαδική απεργία που έχει πάρει απόφαση η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα.
Το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, το πώς πρέπει να πάμε, έδωσε τον τόνο η Γενική Συνέλευση, η χθεσινή του Συνδικάτου μας, η οποία αποφάσισε όχι μόνο τη συμμετοχή που ήδη ήταν δηλαδή αποφασισμένη συμμετοχή από προηγούμενη συνέλευση, αλλά και στο συλλαλητήριο το κλαδικό, αλλά και το πώς θα πάνε και στους χώρους δουλειάς τα επιχειρησιακά σωματεία, χώροι δουλειάς που τα οποία δεν έχουμε σωματεία, δηλαδή με συσκέψεις, εξορμήσεις, περιοδίες, γενικές συνελεύσεις, ήδη αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων έχουμε από την Amstel, έγινε σήμερα και γενική συνέλευση στον χώρο της Tasty, η οποία μαζικά ομόφωνα πήρε την απόφαση για συμμετοχή στην απεργία της Ομοσπονδίας. Έχει πάρει απόφαση και η γενική συνέλευση της ΕΒΓΑ, φυσικά και τα δύο διοικητικά συμβούλια, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΑΓΕ, που θα ορίσει και το επόμενο χρονικό διάστημα Γενική Συνέλευση. Περιοδές και σε χώρους δουλειάς θα είναι σε όλο τον κλάδο, στο νομό Αττικής. Ήδη η Ομοσπονδία έχει κάνει αρκετές περιφερειακές συσκέψεις και προετοιμάζουν σε εργοστάσια και σε σωματεία και σε κλαδικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως καταλαβαίνετε, οι γενικές συνελεύσεις και οι περιοδίες θα είναι εν βρασμό, κυριολεκτικά. Θα βράσει ο τόπος πάνω στο ζήτημα αυτό, για να έχουμε και μετρήσιμους δείκτες. Όχι γενικά και αόριστα ένα τρέξιμο, αλλά οι δείκτες θα είναι νέες εγγραφές, θα είναι καινούργοι οι συνάδελφοι που ήδη είχαμε γενναίες εγγραφές χτες στη συνέλευση, και από καινούργους χώρους δουλειάς, αλλά και από χώρους δουλειάς ήρθαν περισσότεροι εργαζόμενοι και για να συμμετάσχουν, που θα φυσικά θα είναι και στα επόμενα βήματα, όπως φάνηκα και από τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις, αλλά και τη συμμετοχή τους. Θα πάμε και σε καινούργιους χώρους δουλειάς που παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή σε κάποιους μετρήσιμους δείκτες οι οποίοι να κάνουν τη δουλειά μας, παρόλο το κάθισμα του κινήματος, παρόλο το ότι αν υπολογίσουμε ότι την απειρία ενός μεγάλου κομματιού του κλάδου στο νομό Αττικής, αν σκεφτούμε ότι οι 25χρονοι και οι 24χρονοι σήμερα, το 2009 που υπογράφηκε η σύμβαση, πήγαιναν γυμνάσιο, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εν δυνάμει, πρακτικά δηλαδή, οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν από κατακτήσεις και από κινητοποίησεις, λοιπόν, και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στο ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, μαθαίνουν το τι είναι σύμβαση, γράφονται στα σωματεία, έχουν μια ελπίδα, και αυτή είναι και η ελπίδα μας, γιατί στο κάτω-κάτω είναι η επόμενη γενιά που θα βγει στους δρόμους να διεκδικήσει, να αγωνιστεί, να παλέψει για να ανατραπούν όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι και όλη αυτή η αδικία που πνίγει τους εργαζόμενους και βιώνουν στο πετσί τους καθημερινά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο μπορούμε, ας πούμε, ακόμα να... γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν το κάνουμε αυτό συχνά και γενικά πρώτη φορά ζωή μας, δηλαδή, όχι συχνά. Και καταλαβαίνετε ότι ειδικά στο κλείσιμο έχουμε... Την πρώτη εκπομπή γενικά έχουμε ένα άγχος, και όχι επειδή δεν ξέρουμε τι θα πούμε, κανένας μας δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο δεν έχουμε αυτό το τέτοιο, γιατί άμα ξεκινήσουμε να μιλάμε μπορεί να μιλάμε μέχρι και 4 εκπομπές, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η αναγκαιότητα στη συμμετοχή και στην οργάνωση του κλάδου είναι τόσο δυνατή, η εργοδοσία παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατήσει πολλούς εργαζόμενους έξω από την πάλη, παλεύει με τον εκβιασμό και την απειλή της ανεργίας, με τον εκβιασμό της απόλυσης, αλλά παράλληλα και με την λογική ότι εδώ δεν έχουν γίνει μειώσεις. Υπάρχουν αρκετά εργοστάσια και σίγουρα ο καπιταλισμός μπορεί σε κάποια εργοστάσια να μην έχει κάνει μειώσεις. Όμως, αν σκεφτούμε ότι 9-8 χρόνια χωρίς αύξηση, έτσι, τα χρόνια τα οποία έχουν ανέβει φως, νερό, τηλέφωνο, έμφυα, είδη πρώτης ανάγκης, ΦΠΑ και το αφορολόγητο από 12-14.000 ευρώ είναι τώρα στις 5, καταλαβαίνουμε ότι πόσο έχει αυξηθεί η φορολογία, πόσο το εισόδημα έχει μειωθεί, να καταλαβαίνουμε ήδη στους εργαζόμενους το πόσο δύσκολο γίνεται πλέον. Όχι μόνο να επιβιώσει ένας εργαζόμενος, αλλά και οι νέοι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ακόμα περισσότερο το ότι τα παιδιά μας, δηλαδή, επί της ουσίας, ότι στην καλύτερη της περίπτωσης, με 75% ανεργία στις ηλικίες 25 μέχρι 20 μέχρι 18 δηλαδή, αλλά εντάξει, να το θεωρήσουμε 20, ότι είναι ηλικία το οποίο εργάζεται ένας άνθρωπος και όχι τα 15 που υπολογίζουν, δηλαδή βάζει το... Μέχρι τα 28 είναι 70-75% άνεργοι και καταλαβαίνουμε ότι πόσο δυσκολεύει το να βρει δουλειά, πόσο δυσκολεύει το ότι αυτά τα 511 ευρώ είναι τόσο άπιαστο όνειρο που ούτε οικογένεια, δηλαδή βάζουμε αίτημα για βρεφονηπιακό σταθμό στις επιχειρησιακές συμβάσεις και μετά καθόμαστε και σκεφτόμαστε ποιον απευθυνόμαστε που τα εργοστάσια είναι είτε 45 και 50 χρονών οι εργαζόμενοι, είτε τα παιδιά με 400 ευρώ, ποιος να πάει να κάνει οικογένεια.
Λίγα λόγια και από μένα στην πρώτη εκπομπή για να κλείσω για την πλευρά μου. Να πω ότι ο επόμενος μήνας είναι πολύ δύσκολος, συνάδελφοι. Καλούμε λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, στη μάχη για την απεργία, για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης, τον κάθε έντιμο εργαζόμενο να είναι στο πλάι μας και εμείς στο δικό του, να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία είναι αυτονόητα για τη ζωή μας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ με το διαδικτυακό ραδιόφωνο και που δίνει φωνή στα ταξικά συνδικάτα. Όσοι ακούνε εργαζόμενοι να προπαγανδίσουν αυτή την προσπάθεια, να πούνε σε άλλους συνάδελφους να ακούνε τις εκπομπές. Υπάρχουν συνδικάτα και σωματεία από όλους τους κλάδους που σίγουρα θα αναφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν ζητήματα. Εμείς να πούμε από την πλευρά μας, θα προσπαθήσουμε στο επόμενο διάστημα να αλλάξει κάθε φορά, να έχουμε και κάποιον από κάποιο χώρο δουλειάς για να μας πει και τα προβλήματα του χώρου τους, και να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο τον Γιάννη για να κλείσει από τη σημερινή εκπομπή.
Για να προχωρήσουμε τώρα, συνάδελφοι, στο κλείσιμο, να πούμε λίγα λόγια για το επόμενο διάστημα. Καταρχήν να πούμε, και να το πούμε και εδώ και από το ραδιόφωνο, ότι το συνδικάτο το Σάββατο το βράδυ θα κάνει σε ταβέρνα στο Περιστέρι λαϊκό γλέντι. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα συνδικάτα δεν είναι μόνο για να οργανώνουν κινητοποιήσεις και για να κάνουν εκλογές. Τα συνδικάτα είναι να συμπληρώνουν όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Οι εργαζόμενοι να αισθάνονται μια οικογένεια με το συνδικάτο τους, να αισθάνονται ότι είναι σαν στο σπίτι τους. Στο πλαίσιο αυτό και εν ώψη της κλαδικής πανελλαδικής απεργίας της Ομοσπονδίας και του κλάδου, εμείς θα κάνουμε το γλέντι μας με καλό κρασί, με καλό φαγητό. Εξάλλου είμαστε τρόφιμα και ξέρουμε από καλό φαγητό. Και με μια διάθεση να διασκεδάσουμε και να έρθουμε πιο κοντά με τους συναδέλφους από άλλους χώρους δουλειάς, από άλλους χώρους δουλειάς, από άλλα εργοστάσια, να γνωριστούμε, να φέρουμε και ο καθένας την οικογένειά του, τους συγγενείς του, τους φίλους του, για να αισθανθούμε καλύτερα και να γνωριστούμε και καλύτερα. Τώρα για να κλείσουμε...
Δεν είπες πού. Πρόεδρε, δεν είπες πού.
Ναι, εντάξει. Μην θεωρηθεί ότι κάνουμε διαφήμιση, αλλά εντάξει.
Θα το πούμε.
Λοιπόν, γιορτή του. Καλό θα είναι να το πούμε, λοιπόν. Το γλέντι θα γίνει σε μια ταβέρνα στην περιοχή του Περιστερίου. Είναι ο Θωμάς, η ταβέρνα ο Θωμάς. Είναι γνωστή η ταβέρνα της περιοχής. Η οδός είναι Λάρνακος 16, είναι δίπλα στην πυροσβεστική στο Περιστέρι. Όσοι μας ακούνε εδώ πέρα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες από τον κλάδο, αλλά και γενικότερα, μπορούν να απευθυνθούμε διαμέσου του ΠΑΜΕ με τα τηλέφωνα εδώ του συνδικάτου, για να έρθουν και να συμμετέχουν στο γλέντι και να περάσουμε καλά. Τέλος, επειδή τώρα ήταν η πρώτη εκπομπή, η ενακτήρια εκπομπή εδώ του συνδικάτου και του κλάδου, πιστεύω τα πήγαμε πολύ καλά. Για πρωτάρεδες.
Θα μας πούνε οι συνάδελφοι.
Θα μας πούνε και οι συνάδελφοι στα εργοστάσια και γενικότερα πώς μας ακούσανε. Αυτή η προσπάθεια, όπως είπε και ο Παναγιώτης προηγουμένως, του ΠΑΜΕ, θα βρει πρόσφορο έδαφος μέσα στους χώρους δουλειάς στα εργοστάσια. Καλό θα είναι εμείς οι ίδιοι εδώ από τα συνδικάτα να την ανοίξουμε, να τη διευρύνουμε και όχι μόνο να ακούγεται η φωνή του συνδικάτου καθ' αυτού. Καλό θα είναι να έρχεται και μια εμπειρία από τους εργαζόμενους από όλους τους χώρους δουλειάς. και η εμπειρία θα βοηθάει να βγάζουμε συμπεράσματα και φυσικά θα βοηθάει και εμάς τους ίδιους να βελτιώνουμε και τις αδυναμίες μας. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και αυτό σαν τελευταίο σύνθημα που λέει και το πάμε, χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά.
Καλό αγώνα.
Καλή νύχτα.